Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը շարունակվում է, Ստեփանակերտից հաղորդում են մի շարք ապրանքների պաշարների սպառման մասին։ Սերգեյ Լավրովի պնդմամբ Հայաստանի արտգործնախարարի Մոսկվա չմեկնելու մասին Ռուսաստանի իշխանությունները տեղեկացել են լրատվամիջոցներից։ Ինչու Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպվող արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպմանը, մեկնաբանում են խորհրդարանական ուժերը։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 12-րդ օրը ազգային ժողովում կրկին բուռն քննարկումներ են իշխող մեծամասնության և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը ադրբեջանական ուժերը տարբեր տեսակի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել վերին շորժայի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նաև ականանետ դուժասներ չկան։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին հաղորդում է, որ նույն ուղղությամբ հայկական կողմն է կրակ բացել Քելբաջարի ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերով ասել է, որ իրավիճակը շատ բարդ է, բլոկադան շարունակվում է։ Նա հույս է հայտնել, որ կիրակի օրվա հետ կապված նպատակը կիրականացվի, թե ինչ նպատակի մասին է խոսքը, Վարդանյանը չի հստակեցրել։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Նախապես պլանավորված էր եռակողմ հանդիպում անցկացնել, բայց հայկական կողմը խնդրել էր հետաձգել հանդիպումը։ Արարատ Միրզոյանը Մոսկվա չի մեկնել։ Համատեղ Ասուլիսում Բայրամովը և Լավրովը անդրադարձել են Լաչինի միջանցքի իրավիճակին, հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը և Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Բայրամովն ասել է, որ Ռուբեն Վարդանյանի ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում խնդիրներ է ստեղծում տեղացի բնակչության համար, խոչընդոտում է վերաինտեգրմանը։ Լավրովը հայտարարել է, որ Վարդանյանը որևէ առնչություն չունի Ռուսաստանի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը Թվիտերում գրել է, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակումը Ադրբեջանի կողմից նախապես ծրագրված գործողություն է, խաղաղ բնակչությանը վնաս պատճառելու և Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը կոչ է արել ամբողջովին վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Նախորդին նա հեռախոսազրույց էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի, ինչպես նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր Իժևսկ քաղաքում այցելել է զենքի արտադրության Կալաշնիկով գործարան։ Շոյգուն ստուգել է պաշտպանության ոլորտի գնումների և իրականացման գործընթացը, ծանոթացել նոր զինատեսակների արտադրությանը։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին շնորհավորական նամակ է ուղարկել Ալիևի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ապագործակալության այդ մասին ասել են Ադրբեջանի նախագահականից։ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի արտգործնախարարներ Էնթոնի Բլինքենը և Վան Ին այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Բլինքենը բարձրացրել է ամերիկյան կողմի մտահոգությունները Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի և սպառնալիքների առնչությամբ, որն այն ներկայացնում է համաշխարհային անվտանգությանը և տնտեսությանը։ Չինաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Վան Ին ասել է, որ Չինաստանը միշտ եղել է խաղաղության և ՄԱԿ-ի նպատակների կողքին։ Չինաստանի արտգործնախարարը կոչ է արել նոր մթնոլորտ ստեղծել Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում։ Ուկրաինայի նախագահական թիմը ներկայումս աշխատում է խաղաղության համաձայնագրի ուկրաինական պլանի վրա և նախատեսում է իր գաղափարները ներկայացնել Ռուսաստանի ներխուժման տարելիցին։ Այս մասին գրում է ամերիկյան Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով եվրոպական և ուկրաինական դիվանագիտական աղբյուրները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսանյութ է տեղադրել ինտերնետում, որտեղ հեշտ է ճանաչել նրա աշխատասենյակը։ Զելենսկին վերադարձել է Կիև։ Փարիզում այսօր կրակոցների հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել են։ Հարցակողը ձերբակալվել է, հաղորդվում է, որ նա 69-ամյա տղամարդ է։ Նա կրակ է բացել քրդական մշակութային կենտրոնում եւ հարևանությամբ գտնվող Վարսավիրանոցում։ Ոստիկանությունը նրա անունը չի հայտնել, բայց նկարագրել է, որ նա կովկասցու արտաքին ունի եւ նախկինում 2 անգամ կասկածվել է սպանություններ կատարելու փորձերի մեջ, իսկ Ֆրանս պրեսի փոխանցման Փարիզի դատախազը նաև ասել է, որ նա կասկածվում է և դեկտեմբերի 8-ին 2 միգրանտների վրա դանակով հարձակվելու մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու շաբաթների գլխավոր թեմայի՝ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին։ Այսօր Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման 12-րդ օրն է, եւ Ստեփանակերտից արդեն իսկ տեղեկություններ են ստացվում մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների սպառման մասին։ Բավական ծանր է իրավիճակը դեղատներում, ընդհանուր առմամբ այս պահին մի շարք տեղեկությունների համաձայն Լաչինի ճանապարհին կուտակված բեռների ընդհանուր ծավալը գերազանցում է 4000 տոննան։ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբերել Արտակ Խուլյանը։
Մի խումբ արցախցիներ այսօր մոտեցել են Շուշիի մոտ գտնվող ռուս խաղապահների անցակետին, որից ոչ հեռու արդեն 12-րդ օրն է բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները արգելափակել են Լաչինի միջանցքը։ Խաղապահների հրամանատարներից մեկին արցախցիներն իրենց դժգոհությունն են հայտնել ու հիշեցրել։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ռուսական կողմը պարտավորվել է ապահովել միջանցքով անվտանգ երթևեկությունը։ Դուք էլ մեզ հասկացեք, այդ եռակողմ հայտարարությամբ առանց կռվի տվել ենք Քելբաջարի Լաչինի շրջանները, որպեսզի Ռուսաստանը մեզ համար ապահովի անվտանգ միջանցք։ Վաղվա Արցախ կուսակցության համահիմնադիր Տիգրան Պետրոսյանը ռուս հրամանատարին խնդրել, պահանջել է բացել ճանապարհը, ուժով թե այլ միջոցով։
Это провокация на государственном уровне, никаких экологических.
Խնդրում եմ բացեք ճանապարհը, դա պետական մակարդակով կազմակերպված սադրանք է, մեզ մոտ ոչ մի բնապահպանական խնդիրներ չկան։ Մենք Ռուսաստանի հետ միասին կարող ենք միջազգային առաքելություն հրավիրել, մեզ եւս մտահոգում է մեր էկոլոգիան, թող ստուգեն պոչամբարները ջուրը, որ կոնֆլիկտը լուծվի։ Քաղաքացիներին ընդառաջ եկած ռուս հրամանատարն ասել է, թե նույն այդ պահին ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ են ընթանում։
Смысла вам туда идти сейчас нет, вы только усугубите ситуацию. Переговоры в настоящий момент ведутся.
Արցախցիներն այսօր վերադարձան Ստեփանակերտ, տեղեկացնելով, որ վաղը եւս փորձելու են մոտենալ ու խոսել ադրբեջանցիների հետ, եւ հույս ունեն, որ ռուս խաղապահները թույլ կտան։ 12 օր շրջափակված Արցախում սպառվում են ներկրվող սննդի, դեղորայքի, մանկական կերի վերջին պաշարները։
Սկզբնական շրջանում ճանապարհին փակվելու 2 օր հետո արդեն ճիշտ է գնել ենք եւ տագդիր եւ արհեստական կեր եւ ինչու նաեւ այլ սնունդ երեխայի համար, բայց դե արդեն եւ դեղատներում չկա, պակաս կա, չի հերիքում։
Ընդամենը 2 օրվա կատնախառնուրդ է մնացել տանը, 4 ամսական Արմենի հյութերի համար միրգ ու բանջարեղեն գտնելն էլ գրեթե անհնար է դարձել։
Չգիտեմ ինչու, երբ արդեն նրա 3 ամսականները լրացել, ցենց մտածեցի, ասում եմ, պատերազմական երկրում ենք ապրում, կարելի է ինչ-որ բան ներառել նրա ճաշացանկի մեջ, եւ չգիտեմ ինչու ներարեցի, օրինակ, խնձորի հյութ, ադամաթուս, խնձորը եւ ադամաթուսը իրար խառնում էի, շատ էր դուրներ եկել։ Տարբեր տեսակի շիլաներ էի գնում, դե բայց ասում է դեռ փոքր է, ինչքան ուրեմն արհեստական կերուտի թորվա մեջ էլ այլ ճաշացանկից բանուտի, այսօր համոզվեցի, որ ճիշտ եմ արել, բայց դե չէի կարող մտածել, որ խնդիր կլինի օնա գազարի հետ, խնձորի հետ։
Միշտ ճանապարհի փակումն Արցախ Հայաստանից տոնաներով սնունդ ու այլ անհրաժեշտ ապրանք էր մատակարարվում։ Ծառայեղ ծանր ու ծանր վիճակում հիվանդներ դեռ Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոններում են։ Արդյոք հայկական կողմը դիմել է Կարմիր խաչին նրանց Հայաստան տեղափոխելու նպատակով։ Հարցին ոչ Արցախի առողջապահության նախարարությունից են պատասխանում, ոչ էլ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունից։ Այս ընթացքում միայն մեկ անգամ է Ստեփանակերտի Ստեփանակերտից Երևան հիվանդ տեղափոխվել Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ։
264 ժամ արդեն շարաբան բլոկադան։
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն ադրբեջանական շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին շատ բարդ որակումն է տալիս։
Ես ուզում եմ ասել, մենք ամբողջովին ամեն ինչը
Թե ինչի մասին է խոսքը, Ռուբեն Վարդանյանը չի մանրամասն է։ Մինչ այժմ պաշտոնապես հայտարարվել է, որ Լաչինի միջանցքի բացման համար հայկական կողմը ռուսների միջնորդությամբ է բանակցում ադրբեջանցիների հետ։ Բանակցություններից մինչ այս պահը ոչինչ հայտնի չէ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ամենօրյա տեղեկագրերում միայն փոխանցում է, որ Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը բացելու համար բանակցությունները հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ շարունակվում են։ Ամենօր կրկնվող այս նախադասությունից ավելին չի հաղորդվում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում ավարտվեցին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները, դատելով դրա ավարտին կայացած մոտ 1 ժամանոց ասուլիսից Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունների գլխավոր, եթե ոչ միակ թեման Հայաստանն ու Հայաստանի հետ հարաբերություններն էին, և նաև բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղը։ Հիշեցնեմ իդեպ, որ այսօր Մոսկվայի բանակցություններին պետք է մասնակցեր նաև Արարատ Միրզոյանը, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարը վերջին պահին որոշեց չմեկնել Մոսկվա, պատճառաբանելով Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը, իսկ ռուսական կողմը, եթե հավատանք Սերգեյ Լավրովի, այդ մասին տեղեկացավ լրատվամիջոցներից։ Լավրով-Բայրամով բանակցությունների մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Առանց հայկական կողմի մասնակցության այսօր Մոսկվայում կայացավ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Բանակցություններն ի սկզբանե նախատեսված էին երկկողմ ձևաչափով, հայկական կողմը սակայն խնդրել է հետաձգել, պատճառաբանելով, որ այս պահին նախարար Միրզոյանի գերխնդիրն է աշխատել Լաչինի միջանցքի բացման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը սակայն ափսոսանք հայտնեց այդ որոշումը
Мы готовились к этому мероприятию, но, к сожалению,
Մենք այդ միջոցառմանը պատրաստվել ենք, բայց ցավոք վերջին պահին մեր հայ գործընկերները հրաժարվել են գալ Մոսկվա, դա բացատրելով գետնի վրա ստեղծված իրավիճակով։ Ինչ հարցեր էլ ծագեն գետնի վրա, ես համոզված եմ, որ առավել ևս պետք է բարբերաբար հանդիպել, պայմանավորվել, ամրապնդել վստահությունը և պայմաններ ստեղծել բոլոր հարցերը լուծելու համար։
Խոսելով բուն Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակի մասին, Լավրովը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց, Ռուսաստանը կողմ է, որ ճանապարհն արագ ու լիարժեք բացվի։ Միայն թե այս դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հավելեց, Մոսկվան կողմ է, որ լուծվեն նաև հանքերի շահագործման շուրջ տարաձայնությունները։ Մեկնաբանելով ռուս խաղապահների հասցեին Երևանից հնչող մեղադրանքները, Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը դրանք անվանեց անհիմն, իսկ այլ ընտրանք փնտրողներին և այդ մասին հայտարարողներից էլ հարցրեց, իսկ մյուս կողմը համաձայն է այդ առաջարկին։
Եսլե Кто-то считает, что ООН, ОБСЕ, какая-то Минская группа по сбору фактов.
Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, թե ՄԱԿ-ը, ԵԱԿ-ն կամ ինչ-որ Մինսկի խմբում փաստահավաք առաքելություն կփոխարինի ռուս խաղաղապահ առաքելությանը, այստեղ առնվազն մի քանի հարց է ծագում։ Նախ պետք է կողմերի համաձայնությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Եթե կա նման հետաքրքրություն, ապա նախ պետք է առաջարկը ինչի բանակցվի, բայց եթե դա արվում է հանրային խոսափողով, ուրեմն դրան այդպես էլ պետք է վերաբերվել։
Если это серьёзный интерес, наверное, об этом нужно Сначала предложить
Ադրբեջանի արտգործնախարն իր հերթին կրկնեց այն, ինչ Բաքուն հայտարարում է արդեն 12 օր՝ Լաչինի միջանցքը շրջափակված չէ։ Հումանիտար ճգնաժամի մասին պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Տեղում կանգնած ցուցարներն ու Ադրբեջանի անվտանգության ուժերի աշխատակիցները Բայրամովի խոսքերով որևէ մեկին վտանգ չեն սպառնում, ավելին պնդեց, թե Ղարաբաղ գնացող հայերը կարող են անվտանգ անցնել Ադրբեջանի մնացած տարածքով։
которые сегодня стоят на дороге, вдоль дороги, они ни для кого не представляют никакой угрозы. Но даже чисто гипотетически, если представить, что сегодня какие-то граждане
хотят проехать на своих транспортных средствах, и даже если представить, что Որքան շուտ այդ մարդը լեկի տարածաշրջանը, այնքան լավ բոլորի համար։ Առաջին հերթին դժում է տեղական բնակչությունը, նա չի թողնում ռեինտեգրվել։ Նա չի թողնում վերաինտեգրվել։
Хотел бы также вкратце отметить про причину, потому что мы должны понимать.
Բայրամովը հերթական մեղադրանքների տարափ հնչեցրեց հայկական կողմի հասցեին։ Այդվում այդ միջանցքովականներ տեղափոխելու հայկական զորամիավորումների մնացյալ մասը Ղարաբաղից դուրս չբերելու համար։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի այս մեղադրանքներին հակադարձող չկար, ինչն էլ արձանագրեց Լավրովը, թե հայ գործընկերը կարող էր այստեղ լինել եւ ինքն էլ իր տեսակետը ներկայացներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, որ մոտ 1 ժամ տևած ասուլիսին ընթացքում մի քանի անգամ ափսոսանք հայտնեց նախարար Միրզոյանի բացակայության կապակցությամբ, ասաց միջադեպեր միշտ էլ տեղի են ունենում և ավելի շատ կլինեն, եթե ամեն միջադեպից հետո կողմերից մեկը հրաժարվի համաձայնեցված բանակցություններից, դա դեռ ոչ մեկին երբեք օգուտ չի բերել, ասաց Լավրովը։ Բայրամովն իր հերթի Միրզոյանի բացակայության պայմաններում պնդեց, այսօրվա հանդիպման չեղարկումն ուղեկցվել է Երևանի մանիպուլյացիաներով, անդրադառնալով Հայաստանի իշխանությունների երեկվա հայտարարությանը, թե Երևանը Բաքվին ներկայացրել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման առաջարկների փաթեթ, Բայրամովը պնդեց զուգահեռաբար հայկական տելեգրամալիքները լուրեր են տարածել, թե իբր Բաքուն հրաժարվում է բանակցություններից։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան ենթադրում է, որ այդ արշավը բանակցությունների իմիտացիա ստեղծելու հայկական կողմի գործելավոճի մեջ պետք է դիտարկել, իսկ թե իրականում որն է Բաքվի դիրքորոշումը հայկական կողմի նոր առաջարկների վերաբերյալ և ինչ են դրանք նախատեսում, Ջեհուն Բայրամովը չհստակեցրեց, ասաց դեռ չի հասցրել մանրամասն ծանոթանալ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր ծավալուն ելույթում մի քանի անգամ նշեց Ղարաբաղի բնակիչների հետ դրական շփումների մասին, ռեինտեգրվելու հաջող փորձերի մասին, միաժամանակ պնդեց, թե հաշտեցմանը խանգարում է Ռուբեն Վարդանյանը։
Его деятельность, она носит преступно авантюристическое направление, характер. Мы считаем, что
на պետք է անհապաղ հեռանա նրա գործունեությունը հանցավոր ավանտյուրիստական ուղղություն բնույթ է կրում, որին անհապաղ պետք է վերջ դրվի, հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարարը, պնդելով, թե մինչև Վարդանյանի Ղարաբաղ գնալը եղել են դրական տեղաշարժեր, դրական շփումներ, թե ու մինչև են եղել այդ դրական շփումները, Բայրամովը չասաց։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ հրապարակավ հայտարարել էր, թե Վարդանյանը Ղարաբաղ է գործուղվել Մոսկվայից հատուկ օրակարգով, ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր Բայրամովին վստահեցրեց, Ռուսաստանի Դաշնությունը որևէ առնչություն չունի նրա հետ, նրա քաղաքական կյանքի հետ Ռուսաստանը չի ունեցել, չունի և չի ունենալու որևէ կապ։
Շարունակելով արտգործնախարարների չկայացած բանակցությունների թեման, փորձենք մի հարցի պատասխանել, ինչու Արարատ Միրզոյանն այդպես էլ չմեկնեց Մոսկվա և որքանով էր այդ քայլը բխում Հայաստանի շահերից։ Պատճառաբանությունը հիշեցնեմ Լաչինի միջանցքում ստեղծված զգացությունները, մյուս կողմից արդյոք ավելի տրամաբանական չէր լինի, եթե Հայաստանն այս առիթը ևս օգտագործեր իր տեսակետները ներկայացնելու և Լեռնային Ղարաբաղի հայության շահերը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ շփումներում պաշտպանելու համար։ Այս հարցի շուրջ խորհրդանական ուժերի տեսակետներն իմ է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարի Լավրովի և Բայրամովի հետ Մոսկվայում համաձայնեցված այցը չեղարկելու որոշումը քաղաքական դեմարշ չէ ուղղված Ռուսաստանին և Ադրբեջանին, պատճառը զբաղվածությունն է։ Ազատության այդ զրույցում վստահեցրեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ Մանրամասնելով, Հայաստանի դիվանագիտությունը, այդ թվում նախարար Միրզոյանն այժմ իրենց ներուժը կենտրոնացրել են Լաչինի միջանցքի բացման ուղղությամբ։
Այս իրավիճակում Ռուսաստանի պարտավորությունն է իրականաց ապահովել Հայաստանի անխափան կապը Լեռնային Ղարաբաղի հետ, և նաև Ադրբեջանը չպիտի խոչընդոտի այս կապին։
Ամբողջ հարցը հենց դա, ինչու չի անում Ռուսաստանը։
Ես կարծում եմ ջանքեր, բավարար ջանքեր կենտրոնացնելու խնդիր կա, և ենթադրում եմ, որ ավելի ջանքեր կործադրելու դեպքում Ռուսաստանը կարողանա իր հանգուցալուծել այս իրավիճակը։
Արդյոք ճիշտ չէր մեկնել եւ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրող մյուս երկու կողմերից հենց տեղում պահանջել, որ բացեն միջանցքը։ Հարցին իշխանական պատգամավորը պատասխանեց. Հայաստանը հրապարակավ դիրքորոշումը հայտնել է թե ռուսական եւ թե ադրբեջանական կողմին։ Ընդդիմությունը միջդեռ կարծում է սա լավ առիթ էր հարցը բարձրացնելու համար։
Հիմնավորումը, որ արտգործնախարարը զբաղված է Լաչինի միջանցքի հետ կապված հարցերով, ակնհայտ էր, որ այդ հանդիպանը Լաչինի միջանցքի հարցը եւս պետք է քննարկման առարկա լիներ, եւ եթե նույնիսկ օրակարգում չկար էլ, ինչը չէր կարող այդպես լինել, ապա այդ պարագայում հասկանալի որ Հայաստան ցանկացած պայն կային կարող էր նաեւ օրակարգի հարց դարձնել։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով հստակ չէ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում կուլիսներում։ Իշխանության գործողություններում էլ հակասություն է տեսնում։ Մի կողմից Երևանը շարունակում է չբացառել մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորությունը, մյուս կողմից Հայաստանի արտգործնախարարը հրաժարվում է Մոսկվայում հանդիպել Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ որոշակի ճնշումներից խուսափելու համար է գուցե հայկական կողմը հրաժարվել մասնակցել այդ հանդիպմանը։
Եթե բաներ կար, որոնք ուժի, ճնշման, շանտաժի միջոցով փորձեր արվում Հայաստանին չեսնուել եւ Հայաստանը պատրաստ չէր այդ քննարկման կամ այդ բանակցություններին, ապա միգուցե այդ իրավիճակում ճիշտը պարզապես չգնալներ։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով նույնպես պետք է հասկանալ, արդյոք հենց այդ հանդիպմանը Լաչինի միջանցքի հարցը բարձրացնելու հնարավորություն չկար։
Եթե իրենք համարում են, որ այստեղ չկար այդպիսի հնարավորություն, ես համարում եմ այդ ու ամենայնիվ կար, չէր կարող դա իրարից անջատվել, այսինքն չի կարելի հենց դա հենց առիթ է, որ ասես, որ Ադրբեջանն եթե որոշել է, որ Հայաստանի հետ միայն պետք է խաղաղության համաձայնագիր կնքի և շրջանցի անտեսի Ղարաբաղի հարցը, մեսա հարմար առիթ էր ցույց տալու համար, որ դա հնարավոր չէ, կարելի էր գնալ և դա ասել։
Ինչու Ռուսաստանը այնուամենայնիվ չի կատարում իր պարտավորությունը եւ չի բացում Լաչինի միջանցքը։ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի համոզման պատճառը կարող է լինել այն, որ ռուս խաղաղապահների մանդատը հստակեցված չէ։ Ադրբեջանը չի ստորագրել այն հավելվածները, որոնք սահմանում են ռուսական առաքելության իրականացման կարգը։
Հարցը այստեղ է, որ երբ որ շեշտադրվում է երրակողմի վրա, այդպիսի երրակողմ համաձայնություն մանդատի հստակեցման առումով գոյություն չունի դժբախտաբար։ Եվ սա կարծում եմ բաց թողումն է թե մեր կողմի, թե բոլորի։ Չի կարող մեխանիզմներ չլինել, բայց ասել գնացեք վերահսկեք տարածքները։ Իսկ եթե խոչընդոտներ են առաջանում, ինչպես և ինչ լիազորություններով դա պետք է վերացվի, այս սրանք հարցեր են, որոնք պետք է հստակեցնել։ Բայց ես կարծում եմ սա հիմա առիթ է, ես էլ մյուս բանակցելու թեման է։
Տիգրան Աբրահամյանը մինչդեռ ռուս խաղապահների պահվածքը բացատրում է աշխարհաքաղաքական գործընթացներով։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի պայմաններում, երբ արևմուտքը խիստ պատժամիջոցներ է կիրառում Ռուսաստանի նկատմամբ, Մոսկվան արտաքին աշխարհի հետ կապը պահելու մի քանի կարևոր ուղղություն ունի, որոնցից մեկն էլ Թուրքիան է։ Այս տեսանկյունից այն տարածաշրջաններում, որտեղ ներկայացված է Թուրքիան, Ռուսաստանը փորձում է խնդիրները կարգավորել հնարավորինս մեղմ և քաղաքական որոշումների միջոցով։
Բայց ես կարծում եմ, որ ինչ-որ փուլում Ռուսաստանը ստիպված է լինելու գնալու շատ ավելի կոշտ միջոցներին։ Այդ կոշտ միջոցները կլինեն այդ պահին ճանապարհ ամեն գնով բացելը, թե կլինի այլ ճակատում Թուրքիայի հետ այլ բան պայմանավորվելը, հանուն այդ միջանցքի բաց պահելուն, որովհետև միջանցքի փակ լինելը յուրաքանչյուր օր հեղինակ զրկում է նաև Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Իշխանությունից նույնպես չեն բացառում, որ ռուս խաղապահները Լաչինի միջանցքը չեն բացում Ռուսաստանի վրա բանեցվող ճնշումների պատճառով։ Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը փակագծեր բացեց։
Պարշի, Ադրբեջան, Թուրքիա, ինչքան շատ հասկանալի է, որ այդպիսի խնդիրներ են առաջանում։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը միաժամանակ վստահ է, Լաչինի միջանցքը առանց նախապայմանների ի վերջո բացվելու է, թե երբ և ինչի արդյունքում չհստակեցրեց։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ Լաչինի միջանցքի 12 օր շարունակվող շրջափակման և Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող 120 000 հայերին սպառնացող մարդասիրական աղետի իրական վտանգի պայմաններում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի և խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև ազգային ժողովում այսօր կրկին բուռն բանավեճեր էին։ Այս անգամ Փաշինյանի կուսակցության անդամների նյարդերը տեղի տվեցին այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրներից մեկը կանխատեսեց, թե քաղաքացիական պայմանագիրն ի վերջո զրկվելու է իշխանությունից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Արցախի շրջափակման 12-րդ օրը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հավաստիացնում է. իշխանությունն ամեն ինչ անում է, որ ադրբեջանցիները բաց են Լաչինի միջանցքը։
Հայաստանի Հանրապետության գործադիր և օրենսդիր իշխանությունը համատեղ լայնածավալ աշխատանքներ է կատարում իր բոլոր գործընկերների հետ, որպեսզի հնարավորինս շուտ Լաչինի Միջանցքի բացումը տեղի ունենա և Լաչինի Միջանցքի գործառույթը վերադառնա իր նախկին կարգավիճակի։
Կոնկրետ ինչ քայլեր է անում իշխանությունը, Գրիգորյանը ոչինչ չասաց, Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը բացելու հեռանկարի, Արցախում հումանիտար աղետի ու այդ ուղությամբ իշխանության քայլերի մասին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ասելիքն այսքանով ավարտվեց։ Նա կտրուկ անցավ ազգային անվտանգության ծառայության բարեփոխումների նախագծերին, որոնց համար էլ խորհրդարան էր եկել։
Թույլ տվեք ձեզ բերել իրական օրակարգ։ Արցախը շրջափակված է, Խարվաճառը հանձնված է, երկրորդ ճանապարհ չկա։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը իշխանականներին առաջարկեց կտրվել իրենց օրակարգից ու տեղափոխվել իրականություն։
90-92-ին էլ Արցախը շրջափակված բոլոր կողմերից։ Հայաստանի հետ միակ կապը Ուղղաթիռն էր, բայց կա մի աննշան տարբերություն։ Այն ժամանակ եւ Արցախում եւ Հայաստանում իշխանություն կար։ Երկուսի նպատակը նույնն էր, անկախ պետականություն եւ Արցախ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի ելույթը խորհրդարանում քննարկվող նախագծերի հետ կապ չուներ, նա խոսեց Արցախում ու Հայաստանում տիրող իրավիճակից։ Ճգնաժամը հանգուցալուծելու քաղաքական պետական կամք չկա, ասաց Վարդանյանը։ Իշխանության քաղաքականությունը մուրացկանությունն է։
Հարգելի խորհրդարան, բայց երկու լավ նորություն ունեմ։ Առաջին, ինչպես 90-ականներին ապա շրջափակվելու ենք բոլոր առումներով։ Հայաստանը Արցախը տարածաշրջանում գործոն են դառնալու։ Երկրորդ լավ նորությունը ԿՊ չի լինելու։
Պարոն Վարդանյան, տպավորությունը 2007 թվականի ելույթը դարակից հանել էիք և ընթերցեցիք։
Աղվան Վարդանյանի ելույթի վերջաբանը, Փաշինյանի իշխանության կորստի կանխատեսումը վրդովեցրեց իշխողմբակցության ղեկավար Հայ Կոնջորյանին։
Իրոնիկա էլի, ասում է ԿՊ չի լինելու և ինքը հիմա չկա, գոնե դալիճում։ Ասում եմ, բան, ես հիշեցի, ուրեմն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո այսօրվա անդիմադիրները բան էին անում, մրցավազք էին սկսել, թե երբ այլևս չի լինելու Հայաստանում ԿՊ-ի իշխանությունը, միջև նոր տարի չի լինելու ԿՊ-ի իշխանությունը, միջև զատիկ չի լինելու ԿՊ-ի իշխանությունը։
Իշխանականները Արցախի ու Լաչինի Միջանցքի թեմայից կտրուկ անցան իրենց բարեփոխումներին, արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծման նախագծին։ Այն ընդունվեց միայն քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով։ Ընդդիմությունը դեմ քվյարկեց։ Փաշինյանի թիմակիցները այս կառույցի ստեղծումը խիստ կարևոր են համարում, քանի որ ըստ նրանց այդպիսով Սփյուռքում ապրող հայերը կարող են ներգրավվել ազգային անվտանգության գործում, կարևոր տեղեկություն էր հայտնել։
Սովետականության անվտանգության կոմիտեի գեներալ լեյտենանտ Կալուգինը երևի հիշում եք իր ասված մի հարցազրույց, որի մասին խոսացել է նաև Տեր-Պետրոսյանը, որ սովետականության արտաքին հետախուզության ծառայությունը լրջագույն հաջողություններ էր հասել իր գործակալական ցանցը ստեղծելու զարգացնելու ուղղությամբ, այդ թվում նաև հայկական Սփյուռքում գործող կառույցներում։
Ազգային անվտանգության հարցերով մտահոգ իշխանականներին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը խորհուրդ տվեց այսօրվա կասկածելի դեմքերով զբաղվել։ Ըստ նրա, կան մարդիկ, որ հակառուսական քարոշչությամբ են զբաղված, և դա էլ պակաս վտանգավոր չէ Հայաստանի անվտանգության համար։
Ուզում են ապացուցել, որ օրինակ սեպտեմբերի 13-ին ռուս զինծառայողներն են հայ զինծառայողներին սպանել, որ Արցախը Հայաստանից կտրել են ոչ թե թուրքերն ու ադրբեջանցիները, այլ ռուսները։
Ազգային ժողովի խոսնակը պատգամավորին զգուշացրեց ավարտել ելույթը, իսկ երբ Նազարյանը հորդորեց չհիշել անցած 30 տարին, երբ հազարավոր զոհեր չկային, Ալեն Սիմոնյանն անջատեց նրա խոսափողը։
Այդ անցյալում 4000-ից ավելի մարդ չէ սպանվել պատերազմում, այդ անցյալում Շուշին չէին կորցրել, այդ անցյալում այսօր մեր ժամանակի քայլող 600-ից ավելի
անջատեք Բարձրախոս, անցյալից է խոսալուց, հիշեք ում կուսակցությունով եք ստեղ հայտնվել, առաջի համարովա ձեր մահացած մարդկանցից եք խոսում։
Գեղամ Նազարյանը, որին զոհերից խոսելու համար նախատեց Ալեն Սիմոնյանը, 18-ամյա որդուն կորցրել է 44-օրյա պատերազմում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին ճգնաժամի ֆորմալ առիթը կամ ավելի ճիշտ պատրվակը երկու հանքավայրերի Կաշենի եւ Դրմբոնի ճակատագիրն է։ Ադրբեջանական կողմը դեկտեմբերի սկզբից փորձում է այնտեղ այսպես կոչված բնապահպանական մոնիտորինգ իրականացնել, ինչին սակայն դեմ է պաշտոնական Ստեփանակերտն։ Անցած շաբաթ էր, որ հայտնի դարձավ, որ այս երկու հանքավայրերի տնօրինման իրավունքը Ադրբեջանը ամերիկյան ընկերությանն է տրամադրել դեռ 25 տարի առաջ։ Ռուսական կողմն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարում էր, որ փորձում է համաձայնեցնել ադրբեջանցի բնապահպան փորձագետների հանքավայրերի այցելությունների չափանիշները։ Ինչ վիճակում են այժմ Կաշենի և Դրմբոնի շուրջ բանակցությունները, փորձել է պարզել Սուսան Բադելյանը։
Որտեղ են միջազգային փորձագետները, թող գան, սպասում է Արցախի բնապահպանական կոմիտեի փոխնախագահը։ Կոմիտեն այդ հրավերն ուղել էր մինչև Լաչինի միջանցքի փակումը, այն օրը, երբ ադրբեջանցիները Մարտակերտի շրջան Կաշենի հանքավայրի մոտ էին հասել։
Մենք առաջարկել ենք, որ եթե մեր այսպես կոչված հարևանները փորձում են ինչ-որ բնապահպան ներկայանալ, մենք առաջարկել ենք, որ խնդրեն, թող միջազգային դիտորդներ կան կամ միջազգային փորձագետներ կան եւ դիտարկումներ կատարեն, բայց ոչ ոք չի եկել, ոչ ոք էլ չի արձագանքել անգամ այդ ուղղությամբ։
Վահրամ Հայրապետյանի եզրակացությունը մեկն է։
Իրիս նպատակները այլ է, իր բնապահպանությունը։
Օրեր առաջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե համաձայնեցվում են Ադրբեջանի բնապահպան փորձագետների Լեռնային Ղարաբաղի հանքավայրեր այցելությունների չափանիշները։ Եթե արդեն այցի չափանիշներին են հասել, արդյոք սա նշանակում է, որ Կաշենի հանքավայրը բացվում է ադրբեջանցիների առջև։ Բնապահպանության կոմիտեի փոխնախագահն ասում է, իրենք որևէ բանակցությունների չեն մասնակցում, գիտի այն, որ հանքեր մտնելու նոր փորձ չի եղել, մոնիտորինգ իրենք են անում պարբերաբար։
Դիտակետը տեղակայված է եղել եւ Կաշենի եւ Դրմբոնի հանքավայրերում, հանքավայրերի մոտիկ տարածքներում անմիջապես, որտեղ պարբերաբար իրականացվել է օդի եւ ջրի մոնիտորինգը։
Մակերևութային ջրերը ստուգվում են շուրջ 64 չափորոշիչներով, որևէ խախտում չի գրանցվել։ Հայրապետյանը շեշտում է, այս ամենը հարևանների, այսպես ասած, անհանգստությունը փարատելու համար չի արվում։
Այստեղ ապրող ենք եւ մենք այդ իրականացումը մեր իսկ անվտանգությամբ, մեր իսկ երեխաների անվտանգության համար։
Արցախցի պաշտոնյան ինքը դիտարկումներ ունի ադրբեջանցի բնապահպանների համար։ Ֆոսֆորային զենք պատերազմի ժամանակ լայնածավալ ճանապարհաշինություն թունելներ անտառների հաշվին ու Քարինտակի գիհիների անտառում հանքարդյունաբերություն։ Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը չի հիշում, որ միջազգային բնապահպանական որևէ հարթակում ադրբեջանցիները տագնապներ հնչեցրած լինեն հանքարդյունահանման հետևանքների մասին։
Ջրի խնդիրները միշտ բարձրաձայնում են զուտ քաղաքական առումով։ Այ Հայաստան, ինք ախտոտում, ինքը պետք է, չգիտեմ, պատասխանատվություն կրիրան։ Հանքերի խնդիրներին ընդհանրապես նրանք չեն անդադարում։ Առաջի անգամ մենք լսել ենք հանքերի խնդիրների մասին հենց հիմա։
Զարաֆյանն ասում է, Հայաստանը հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության ու հաշվետվողականության միջազգային նախաձեռնության անդամ է, լավ համբավ ունեցող, իսկ Ադրբեջանի անդամությունը կասեցվեց 5 տարի առաջ հենց այդ երկրում ճնշումների ենթարկված ակտիվիստների ջանքերով։ Բնապահպանությունն Ադրբեջանում կեղծորակարգ է, ասում է Զարաֆյանը։
Սա զուտ քաղաքական խնդիր է, եւ զուտ իրոք ես կարծում եմ, որ դա հանքի հետ շահագործման և ընդերկի այդ հարստության ձեռբերման խնդիրը։
Պատերազմից հետո, հիշեցնում է, Սոտքի հանքավայրի մի մասը ադրբեջանցիները վերցրին, հետո դիրքավորվեցին Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի մի շարք արգելավայրերում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում մի քանի տարի տևած դադարից հետո կրկին վերստեղծվել է գերիների, պատանների եւ անհետ կորածների հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովը, դրա ղեկավարությունը ստանձնել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորածների հարազատները հույս ունեն, որ նորաստեղծ կառույցը կօգնի հստակեցնել իրենց որդիների ճակատագիրը։ Լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Իմ տղուս բերեք տվեք ընձի, ձեր օգնելը ձեզ մնա, պամ է, ես ձեզ օգնեմ։ Բայց ես եմ վստահելով
Ես նվիրվածյանը, ես սերած հազնաժողովի տարբերակին մեր հույսն ու ապավեններն որս ենք, հույսերս վերջի հույսերս իրանք են։ Իրանց կողմից որ մենք զգացինք խապված ենք, նշանակեքը մեր երեխեքը անմահացան, մենք էլ մահացան։
Արդեն 2 տարի որդուն փնտրող Գալուստ Սարոյանն ու նրա բախտակից մի քանի ծնողներ այսօր դիմել են ԱԱՀ տնօրենին, որը 2 ամիս առաջ նշանակվել է գերիների ու անհայտ կորածների խնդրով զբաղվող նորաստեղծ հանձնաժողովի նախագահ։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գործող նմանատիպ հանձնաժողովի գործունեությունը կասեցնելուց հետո վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է նորը։ Այն պետք է աջակցի գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների որոնողական ու վերադարձնելու աշխատանքներին։ Շիրակի մարզից այսօր մայրաքաղաք հասած Գալուստ Սարոյանը այն ծնողներից է, որ մինչ օրս էլ չի հավատում պաշտոնական տեղեկատվությանը, թե որդին զոհերի մեջ է, հավատացած է պատերազմում կրված ժամկետային զինծառայող որդին գերի է, թեև նրա անունը չկա հաստատված գերիների ցանկում։ Հիշում է որդին վերջին անգամ սեպտեմբերի 30-ին էր զանգելու ասել, որ շրջափակման մեջ են, դրանից հետո տղայի հետ կապվել չեն կարողացել։
Ավացել եմ, որ իմ երեխու թշին կա 5 սանտի երկարությամբ խալ, սանդուկես լայնությամբ 5 սանտի երկարությամբ, պարզվեց, որ այդ մարմինը երկու կողմը ունի թրաշ, բայց իմ տղու մինակ խալն էր դեմքի վրա, մազը չէր աճում երեխու երեսին։ Բացի դուր եկավ օդփուսկ, իրա աջ ու ձախ սեղան ադամները քաշեց, այդ մարմինը ես նայել եմ սաղ ադամները տեղը, ես սկսեցի ավելի մեծ օպերատիվ իրենց հարցում տալ, դաշվածք ունի, ստեղ պետք է դաշվածք ունի, ընդ դաշվածք ունի, բայց դաշվածք չի եղի իմ երեխու վրա։
Էլ դռնե դուր չենք ընկնի, չենք մերժվի, ժամերով այս կամ այն պաշտոնյայի աշխատասենյակի առջև չենք սպասի, ասում են ծնողները։ 2 տարի շարունակ քուն ու դաթար կորցրած այս մարդկանց համար հանձնաժողովը նոր դուր է բացել վերջ դնելու անորոշությանը։
Բոլոր ծնողները տեղեկություններով ներով բոլոր հարցերը ասենց կենտրոնացել ենք եւ տրամադրել ենք իրանց, այն որ մեր լեզվով ասում են ծամ է տվել ենք, նոմար կուլտա հիմա մնացել է կուլտարը, դեդել կուլտվեք, դժվար չի կուլտալը, բերեք մեր երեխեքին։
Հայկ Նահապետյանին ի սկզբանե հաղորդել են, թե որդուդին նույնականացվել է, սակայն հետո ասել են, թե թյուրիմացություն է եղել, աջուն իր որդունը չէ։
Ասում եմ, քանի ջին ասում եմ, նայեք 44 տարեկան ես եմ, դու քանի տարեկան ես, բել կպցնենք իրար կող ոսկորներս, իմ սուքոնը, նայեք այդ դեմել իմանում ովա, դրա կող ոսկորի չապկա, սա 18-ից 20 տարեկան երեխաս եղել է, 18 տարեկան։ Ինձանից ոնց կարող լինի այս 2 մետրից այդ դենետեն ասել, որ դենետեն համակնելա արեք։ Վերջում էլ տեսան չէ չեղավ, կներեք թյուրիմացություն ա եղել։
Արմեն Մելքոնյանը եւս սպասել լիքներ ունի նոր հանձնաժողովից, նաևս չի հավատում, որ որդու աճյունը նույնականացվել է, հայրն իր փաստարկներն ունի, որդու լուսանկարը ադրբեջանցի օկտատեր է հրապարակել համացանցում, հույս ունի, որ անորոշությանը վերջ կտրվի։
Ածն երկրորդ օրը զանգեց, ասեց, որ քո տղեն է այդ նկարը, ամիս 8-օր քնչականով գնաց փողցականություն, էլի հաստատվով որ իմ երեխան է։ Քարամյանի հանդիպման վաղ, որ այդ հարցը ծնողը տվեց, ասեց պարոն Քարամյան, մարդիկ իրանք իրանց պատճառները ունեն չհավատալու։ Ես էլ իրան հարց տվի, ասի, ես նկար ունեմ, ասի, հաստատվել է, որ իմ երեխան է գերության մեջ, ասի, կարաս մի հատ ցույց տաս Քարամյանին։ Ինքը ման եկավ նկարը, մեկ էլ սենց արեց, պարոն Քարամյան ասեց, ճիշտ է, իրանց երեխան է, բայց իրա ու իրա կնոջ հետ համընկում կա։ Ես էլ ասեցի, իմ կինը, որ դենկա չի տվել, այդ որտեղից համընկում է լավ։
Գոհար Դավթյանի դեպքում Երևանյան հետազոտության տվյալները հերքել է Ռուսաստանյան գենետիկական կենտրոնը, մասունքների հետ զրո համընկնում, թե իր թե մյուս որդու հետ։
Իմ փաստաբանը հարցում արել, ասում են, որ մեր գենոմ մեջ կենտրոն չկան, չկան, իրանց չափ չկան։ Պատասխան տվեցին փաստաբանին 3 ամիս հետո հարցումից, որ մենք երբևիցե սխալ կամ թերի դենկա է պատասխան երբևիցե մարդու չեք տվել։
Նորաստեղծ հանձնաժողովի կազմում են նաև հասարակական կազմակերպություններ, դրանցից Լույսի ճրակ կազմակերպության ղեկավար եղբոր որդուն որոնող Արսեն Ղուկասյանը հույս ունի, այս հանձնաժողովը կտա իրենց գլխավոր հարցի պատասխանը, որտեղ են տղաները։
Դուք ավտոմատ էիք ձգում, արեստական էիք ձգում պրոցեսը, ինչ նպատակով խի այդ հարցերը այսօր պետք է այդ հանձնաժողովի մեջ լուծվի, ու արդեն Վիշարյանը չի կարա, ոչ թե մենք չենք եթալու ասենք Վիշարյան, ճիշտ է, ու Վիշարյանն էլ հանձնաժողովի անդամ, բայց Վիշարյան արդեն ինձ եւ մնացած ծնողներին չի պատասխան տալու, պատասխանատալու արդեն հանձնաժողովի ղեկավարին։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհայտ է ավելի քան 200 զինվորի ճակատագիր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին վերադառնանք խորհրդարան, փոխադարձման արդյունքներ հնչեցնելուց բացի պատգամավորներն այսօր նաև մի շարք օրինագծեր էին քննարկում, այդ թվում կառավարության վերջին շրջանի ամենաղմկալի նախաձեռնություններից մեկը՝ խոսքը եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման մասին օրենքին է վերաբերում։ Այս նոր օրենքի համաձայն արդեն 2023-ից Հայաստանի բնակչության մի շարք խմբեր, նախև առաջնահանրային պաշտոն զբաղեցնողներն ու մեծ գումար վաստակողները պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտները 2025 թվականից էլ հարկային մարմիններին հայտարարագրեր ներկայացնեն բոլոր չափահասները ուսանողից մինչև թոշակառու։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Սարգսյանը։
Կոմ 67 դեմ 37 ձեռնպազրով որոշում ընդունվել է։
Չափահաս բոլոր հայաստանցիները 2025 թվականից պարտավորված կլինեն տարեկան մեկ անգամ իրենց եկամուտների մասին հաշվետվություն ներկայացնել պետությանը։ Խորհրդարանն այսօր միայն իշխանության ձայներով ընդունեց քաղաքացիների եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգներ դնելու նախագիծը։ Որոշ խմբերի քաղաքացիներ ավելի վաղ կմիանան համակարգին, օրինակ հանրային ծառայողները։ Նախագծի սկզբնական տարբերակով բնակարանի ձեռքբերման հիփոթեքային ծրագրերով եկամտահարկի վերադարձից օգտվողները նույնպես պետք է կառավարության այս նախաձեռնության առաջին մասնակիցներից լինեին, հետո սակայն որոշել են փոխել այս դրույթը։ Նախագծում կատարված փոփոխությունները ներկայացրեց ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը։
Երեք խումբ անձանց համար նախատեսվել է հայտարարագրման առաջին տարի սահմանել ոչ թե 2023 թվականը, այլ 2 տարի ավելի ուշ, 2025 թվականը։ Այդ անձինք են արտագնա աշխատանքից եկամուտ ստացող մեր ռեզիդենտ քաղաքացիները, հիփոթեքային վարկի սպասարկման տոկոսների չափով եկամտային հարկի վերադարձ ստացող մեր քաղաքացիները և նոտարները։
Թե ինչ ժամկետներում են քաղաքացիները հայտարարագրեր լրացնելու, ներկայացրեց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Պապ Կենթունյանը։
Առաջին հայտարարագրերը լրացվելու են 2024 թվականի մայիսին, այսինքն 1 տարի 4 ամիս հետո, և 2026 թվականի մայիսին արդեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր չափահաս քաղաքացիները հայտարարագիր կլրացնեն։
Այս հայտարարագրերն էլեկտրոնային հարթակում ավտոմատ կերպով նախապես պատրաստված են լինելու։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, քաղաքացիներից կպահանջվի միայն ժամանակին ստուգել դրանք, անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել ու հաստատել։ Քննարկման այսօր նաև ընդդիմություններ մասնակցում։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը ռիսկեր է տեսնում։ Պատգամավորի կարծիքով, այն որ պետությունը պարտադրելու է բոլոր քաղաքացիներին իրենց եկամուտները ներկայացնել, նշանակում է, որ մի օր էլ գուցե որոշեն հարկել արտագնա աշխատողներին, գյուղատնտեսներին։
Հասկան մեր հայնակիցները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարողանում աշխատանք գտնել, ստիպված վերցնում են ձեռքը պանդուխտի ծուպը և գնում են դուրս։ Կոպեկ-կոպեկ աշխատում են, փողը փոխանցում են ստեղ, հիմա մենք պահանջում ենք, կառավարությունը պահանջում է, որ իրանք հայտարարեն իրենց եկամուտները։ Այսօր կհայտարարեն, վաղը դրանից կօգտվեն և կհարկեն։ Նմանապես տիկնայք և պարոնայք, դուք ուզում եք հարկել այն մարդկանց, ովքեր ում եկամուտի հիմնական կամ միակ աղբյուրը դրսից եկած տրանսֆերներն են։
Կառավարությունից ու իշխող խմբակցությունից արձագանքը չուշացավ, վստահեցրին, նման բան չկա։
Խոպանչիներին որևէ մեկը չի հարկելու։
Այս նախաձեռնությամբ որևէ չհարկվող եկամուտ չի նախատեսվում դարձնել հարկվող, որևէ հարկվող եկամուտի դրույքաչափ չի նախատեսվում բարձրացնել։
Ի վերջո, որն է բոլոր քաղաքացիների եկամուտները հայտարարագրելու նպատակը, կառավարությունից պարզաբանում են, սա հնարավորություն կտա առավել ճշգրիտ ընտրել սոցիալական տարբեր ծրագրերից օգտվողներին, կամրապնդվի հարկեր վճարելու մշակույթը։ Փորձագետներն անհանգստացած են, ասում են, սա էլ հանկարծ այլ օրենքների նման տեխնիկական տարատեսակ խնդիրներով չուղեկցվի։
Քեշտ ասում են, կմտնի ինքնաշխատ եղանակով, կվավերացվի, արդյոք ունենք մենք վերլուծություն, թե մեր քաղաքացիների քանի տոկոսն է գրագետ այդ առումով և կարող է այդ գործողությունները անի։
Արդյոք հայաստանցիները կկարողանան անխափան ու առանց խնդիրների օգտվել այս համակարգից ու անհրաժեշտ գործողություններն անել։ Նման մի նախաձեռնություն այս տարի բազմաթիվ խնդիրներով ուղեկցվեց։ Ամռանն անկանխիկ գործարքների մասին օրենքի ուժ մտնելուց հետո շատ բնակավայրերում քարտով վճարում կատարելու հնարավորություն դեռ չկա։ Կարելի է հիշել առաջին դասարանցիներին դպրոցներում օնլայն հերթագրելու հետ կապված դժվարությունները։
Միգուցե պետք էր պլանավորել 3 տարի լուրջ իրազեկման աշխատանքներ տանել, հասարակությանը պատրաստել, նոր սահուն անցնել այդ ռեֆորմին։
Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Զադոյանն ավելի վաղ խորհրդարանական լսումների ժամանակ հարցրել էր. Ինչու են այսքան հապճեպ կարգով քննարկում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին առնչվող համակարգային փոփոխությունը։ Կառավարությունը հայտարարում է, հայտարարագրման համակարգի ներդրմանը զուգահեռ նաև խթանող միջոցառումներ են իրականացնելու պարտաճանաչ քաղաքացիներին մոտիվացնելու համար, բայց մանրամասներ դեռ չկան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է մայրաքաղաքի ամենավիճահարույց քաղաքաշինական ծրագրերից մեկի Ֆիրդուսի փողոցի կառուցապատման ծրագրի իրագործումն, այս տարածքի բնակիչների մեծ մասը արդեն իսկ լքել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող այդ թաղամասը, ոմանք սակայն պայքարը շարունակում են։ Մանրամասները ներկայացնի Նարինե Ալեչյան։
Ես վտարում եմ, թող արժեքը տան, որ գնանք մենք տուն առնենք։ Այս երեխեքը տուն են սարքել, որ ապրեն մեջը։ Դու որ տուն չես տալի, ուր գնան ապրեն։ Տան փողը չես տալի։
Երևանի ուղիղ կենտրոնում է գտնվում 88-ամյա Վարիա Սաֆարյանի 815 քառակուսի մետրանոց տարածքն իր շինություններով, որն արդեն 14 տարի է, ինչ գերակա շահի գոտում է։ Տարեցկինը նեղսրտած է, իր տունը, եթե քանդեն, տեղում հայտնի արև բնակելի համալիրն են կառուցելու։ Ճշտել են, այդտեղ բնակարանների 1 քառակուսի մետրի գինը սկսվում է 3500-ից մինչև $4,500, բայց կառուցապատող City Center Development ընկերությունը իրենց ասել է 1 քառակուսի մետրի համար կվճարեն ընդամենը $750. Այստեղ 23 մարդ ու 14 ընտանիք է ապրում, այդ գումարով ինչ գնենք, որտեղ ապրենք, հարցնում է տարեց կնոջ որդին Ռաֆայել Սաֆարյանը։
Կառավարության որոշումով պարոն Ավինյանը պաշտոնական ասեց, 32-րդ թաղամասի բնակիչներին պետք է հատուցվեր $1,700-$2,000. Մի քանի ժամանակ անց նամակներ ստացանք $750 քառակուսի մետրը վճարելու, 153,000 դրամ էլ սրա քառակուսին, ու ընկան դատարանի դռները։
33-րդ թաղամասը, որն առավել հայտնի է որպես Ֆիրդուսի թաղամաս, անցնում է նաև Տիգրան Մեծի Պողոտայից մինչև Բյուզանդի Փողոց։ Հենց հայտնի Ֆիրդուսի շուկայի հետնամասում է գտնվում Սաֆարյանների տարածքը, որտեղ մի քանի շինություններ կան։ Ռաֆայել Սաֆարյանը, որ այդ տանն է մեծացել, ասում է տարածքի 300 բնակիչներից 48-ն են միայն մնացել։ Իրենք էլ դուրս կգան, եթե իրական շուկայական գներով գնահատվի իրենց ողջ սեփականությունն ու ցանկից շինություններ դուրս չթողնվեն։ Դիմել են դատարան, չեն վստահում գնահատող ընկերությանը։ Հիմա էլ նոր խնդրի առաջ են կանգնել, ասում է ոչ մի ընկերություն չի ցանկանում գերակա շահի գոտում գնահատումներ իրականացնել։
Այսքան կազմակերպություն կա, իրանք կանգնած էին հարկադիրը, ես զանգահարեցի գնահատող կազմակերպության, ասեց Ռաֆայել ջան, ասեց ես իմ աշխատանքից զեր չեմ քաշել, որ գամ ձեր տարածքը գնահատեմ։ Չեն գալի գնահատում, վախենում են։
Սաֆարյանների ընտանիքը խճճվել է արդեն 10 տարուց ավելի, այս խնդրի առաջ են կանգնած։ Լսել են, թե կառուցապատող ընկերության հետ տարբեր շահեր ունեն տարբեր չինովնիկներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ այլն։ Ընտանիքի փաստաբան Հերմինե Ավետիսյանն ասում է, օրենքով սահմանված կարգով հայց են ներկայացել դատարան ու պահանջել, որ սեփականությունը գնահատի իրենց կողմից վստահելի ընկերությունը, բայց
այս պարագայում ձեռքբերողը առաջարկեց մեկ այլ փորձագետի եւ դատարանը մեր միջնորդության համար ընտրեց ձեռքբերողի փորձագետին, այսինքն աբսուրդը հենց այստեղ է, արդեն իրենք վերել էին գնահատում։
Ընտանիքը դատարան 3 հայց է ներկայացրել, դրանցից մեկով բողոքարկում են դատարանի որոշումը, որ որպես գնահատող ընկերություն կառուցապատողի առաջարկն է ընտրվել։ Ըստ փաստաբանի դատարանը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, բայց կատարողական մեկ այլ ակտով փորձագետները 3 գնացել էին, որ գույքը գնահատեն։ Սաֆարյաններն ու հարևանները թույլ չեն տվել, որ նրանք ներս մտնեն, որովհետև վստահ են, նույն գինն են ասելու, բայց մի քանի դուր կոտրել ու ներս են մտել։ Փաստաբանն ասում է, փորձագետներին ուղեկցել են բարձրաստիճան հարկադիր կատարողներից կազմված խումբը, նրանց էլ ուղեկցել են ոստիկանները։ Սա էլ է ոչ իրավաչափ, ասում է Հերմինե Ավետիսյանն ու շարունակում, այս հայցով էլ են դատարան մտնելու։ City Center Development ընկերության ներկայացուցիչ Գեղամ Թադևոսյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, բայց ասաց, Սաֆարյանները մեկ ընկերության են միայն ներկայացրել, որը գույք գնահատելու լիցենզիա չի ունեցել։ Իրենք էլ մի քանի ընկերության անուն են տվել, դատարանն ընտրել է դրանցից մեկը։ Պնդում է, ոչ մի շահ չունեն այդ ընկերության։ ընկերության հետ։ Ընկերության ներկայացուցիչը նաև ասաց, այդ $750-ը նախնական թիվ է, գուցե գույքը գնահատելուց հետո դա փոխվի։ Փաստաբանն ու բազմանդամ ընտանիքի անդամները մինչդեռ վստահ են։ Կրկնվում է հյուսիսային պողոտայի պատմությունը, երբ մարդկանց իրենց տներից հանելով տեղում շքեղ շենքեր կառուցեցին, շատերն այդպես էլ չստացան համարժեք փոխհատուցում, նրանցից մի քանիսի բողոքն էլ եվրոպական դատարան հասավ ու պետությանը պարտադրվեց փոխհատուցել նրանց վնասները։
Այն գնով ինքը ինչ որ էստեղ պետք է անշարժ գույք սարքի ու վաճառի, դրանք սարերի ձորերի տարբերությունը։ Ամենասարսափելին է, որ դատարանը ուղղակի գործի կա իրանց ձեռքում։
Երեք հատ կառավարությունն է փոխվել այս փողոցից, 2007-ը թվից քանի հատ կառավարությունն է փոխվել։ Գնալով հատացավ վիճակները, խոթես չի։
Քաղաքի կենտրոնում մի բակում ապրող Սաֆարյանների 14 առանձին ընտանիքները տարակուսած են, որն է իրենց մեղքը, որ սեփական տարածքը հայտնվել է գերակա շահի գոտում։ Պնդեցին դուրս չեն գալու իրենց տնից, կառուցապատողի առաջարկած գնահատող ընկերությանը ներս չեն թողնելու, մինչև իրենց գույքը շուկայականին համարժեք չգնահատվի։ Հենց այդ տների տեղում կառուցվող արև համալիրից ճշտեցինք, բազմաբնակարան շենքում բնակարանի 1 քառակուսի մետրն իսկապես սկսվում է ավելի քան $3,000-ից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Հանրապետության երկրորդ քաղաքում, այսօր էլ Սպիտակի երկրաշարժից 34 տարի անց փորձում են հաղթահարել աղետի հետևանքները։ Այսօր երկրաշարժի հետևանքով անոթ հեվան դարձած ևս 36 ընտանիք բնակարան է ստացել։ Լսենք Սաթենի Կազմանցյանին։
34 տարի տնակում ապրելուց հետո Ռուզաննա Դավթյանի 6 հոգանոց ընտանիքն այսօր տեղափոխվեց 3 սենյականոց նոր բնակարան։ Երկրաշարժի հետևանքով տունն ու որդուն կորցրած ընտանիքը նոր բնակարանը ստացել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրով 5 տարի ժամկետով։
Մարդկար տուն էին ստացել, բայց նորից ծախել էին, չէ քանի անգամ ստացան, ծախեցին, բայց մենք մեր հասանելիք նորիրով դժվարձ մարդ ենք, չենք ստացել։ Այսինքն շատ ճիշտ է, որ ստացել ես գնա ապրի, էլ ինչու համար կծախես, նորից կեշտած կհայտնվես տնագի մեջ։ Այսինքն շատ ճիշտ է։
Դավթյանների պես Գյումրիի մուշ երկու թաղամասի երկու նորակառույց շենքերում այսօր բնակարան ստացավ տնակում ապրող 36 ընտանիք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկ Արշամյանի խոսքով 5 տարի անց բնակարանները հնարավոր է նվիրաբերվեն բնակիչներին։
Բնակարանները բոլորը սոցիալական են, այս բնակարանները բնակիչների սեփականությունը չեն։ Տվել ենք 5 տարով եւ 5 տարի հետո, երբ որ տեսնենք, որ այս բնակարանները ամբողջովին լավ պահված են, այդ մարդիկ արդեն հաստատվել են այդտեղ, որովհետեւ վստահ չեմ ուզում ինչ որ մի քիչ բացական բաներ ասեմ, բայց վստահ եմ, որ այս բնակարանը եթե ուղղակի մարդկանց նվիրաբերենք, այս բնակարանը մի մասը մյուս օրը կվաճառվեր։ Որպես այս մարդիկ նաեւ ամրանան այս բնակարանում, իրենց դոմիկները քանդվելու են, իրենք հետ դարձի ճանապարհ չունեն։ Եվ խնդրել ենք բոլորին, որպեսզի խնամքով վարվեն այս իրենց տրված գույքի հետ, եւ 5 տարի հետո արդեն կդիտարկենք այդ բնակարանը իրենց նվիրաբերելու
հարցը։ Տնակները, որտեղ 34 տարի ապրել են բնակարան ստացած քաղաքացիները, պետք է առաջիկա օրերին ապամոտ դարձվեն, դա ծրագրի պարտադիր պայմաններից է։
Տնակը պետք է քանդենք, ապամոնտաժենք, իրանք մեզի նախորոշել են, որ պետք է ապամոնտաժենք ու պետք է քանման ակտ վերցնենք։ Ու մենք շատ ուրախ ենք դրա համար, որ վերջապես թող ով որ կստանա, քանդեն, որից դոմիկ հասկացությունը վերանա վերջը։
Բնակարանները բնակիչներին հանձնվել են արդեն կահավորված։
Մեր կուխնին է ծարծարան, կուխնի մեբելը, գազօջախ, սեղան, աթոռները։
Ամեն ինչ կա։
Այո, ստեղ ոչ մի բան մեզի պետք չէ, որ ասենք մենք ավելացնենք։
Ծախս չունեք ամեն։
Ոչ, մենակ ջերմություն ծախս։
Արողությանն այսօր մասնակցում էր նաև Հանրապետության նախագահը Վահագն Խաչատրյանն, ասում է, որ թեպետ հիմա առավել հրատապ ու կարևոր խնդիր կա լուծելու Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ դա չպիտի խանգարի բնականոն կյանքին։
Ասեմ, ես պատահական չասեցի, եթե հիմա կշարունակեմ այդ միտքը, նաև ասի, որ կյանքը շարունակվում է։ Մենք բոլոր ուղություններով պարտավոր ենք աշխատել։ Մենք պարտավոր ենք աշխատել ամեն ինչ անել, որ Լաչինի միջանցքը մի օր առաջ, մի ժամ առաջ, մի վայրկյան առաջ բացվի։ Բայց դա չի նշանակում, որ մնացած աշխատանքները պետք է չանենք։ Եվ մենք մնացածները պետք է անենք, որովհետև կյանքը այդպես է, եթե չես անում, Լաչինի հարցը չեն կարող օգնել։ Եվ խնդրում եմ բոլորդ մեր առօրյա կյանքում այն խնդիրները, որ ունենք, մենք անենք։ Այն պարտավորությունները, որ ունենք, մենք անենք։ Եսի նկատում եմ հատկապես պետական կառույցներին։ Եվ այս առումով, երբ որ տնտեսական հաջողությունների մասին եմ խոսում, ես պատահական չեմ խոսում։ Եթե մենք չունենանք տնտեսական հաջողություններ, մենք ոչ մի խնդիրը չենք կարող լուծել։ Ես անընդհատ տնտեսական հաջողությունների մասին այդ փաստը ներկայացնում եմ, որպեսզի բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, դրսում գտնվող մեր հայրենակիցները իմանան, որ մեր պետությունը աստիճանաբար ոտքի է կանգնում և մեր հակառակորդ ասեմ, մեր հարևան երկիրը, որ այդպես էլ չի կարող, չի ցանկանում մեր հետ խաղաղ ապրել, բայց ստիպված է մնալ դա անել, իրենք չեն թույլ տա, որ մենք իսկապես այս տնտեսական հաջողությունները շարունակական ունենանք, բայց պետք է կարողանանք սա ապահովել։ Ես դրա համար եմ անընդհատ խոսում։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը շահագործված շենքերի հարևանությամբ շարունակում է բնակարանաշինական ծրագիրը։ 7 հարկանի երկու շենք է կառուցվում 40-ից ավելի ընտանիքների համար։ Այդուհանդերձ, ըստ համայնքապետարանի տվյալների, միայն Գյումրիում դեռ 2700 ընտանիք շարունակում է բնակվել ժամանակավոր կացարաններում։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին այլ Ուկրաինայում ստեղծված կացության մասին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Վաշինգտոն կատարած այցից հետո վերադարձել է հայրենիք այդ ֆոնին, Միացյալ Նահանգները հայտարարում է Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր չափաբաժնի տրամադրման մասին։ Նշեմ ի դեպ, որ այդ նոր փաթեթը հաստատվել է 2023 թվականի ամերիկյան պետ բյուջեում առանձին տողով։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազավ Աբայանը։
Բարի լույս բոլորին, բոլորիդ մաղթում եմ առողջություն, ես գրասենյակում եմ, մենք աշխատում ենք հաղթանակի ուղությամբ։ Բարի օր բոլորին, մենք ամեն ինչ կհաղթահարենք։
Մինչ Զելենսկին Վաշինգտոնից հասել է Կիև և տեղեկացրել է այդ մասին, ԱՄՆ Սենատը հաստատել է եկող տարվա բյուջեի նախագիծը մոտ $1.7 trillion, որից 44.9 միլիարդ դոլարը կտրամադրվի Ուկրաինային որպես օգնություն, մեծ մասը 28.4 միլիարդ ռազմական կարիքների համար։ Այսօր երեկոյան էլ բյուջեի նախագիծը քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների պալատում, վաղը այն կստորագրի նախագահ Բայդենը։ Նախորդին էլ Բայդենը Ուկրաինայի նախագահին Սպիտակ տանը ընդունելիս հայտարարել էր գերհզոր և գերժամանակակից Patriot զենիտաարտիլերիայի համակարգերը Ուկրաինային տրամադրելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահը սակայն պնդում է, այդ համակարգերը հին են և հեշտորեն կհայտնվեն ռուսական բանակի թիրախում։
Ну, а что касается Патриотов, это достаточно старая система, и она не работает так, скажем, как наша S-300.
Ինչ վերաբերում է Patriot-ին, դա բավականին հին համակարգ է և այն չի աշխատում, ինչպես ասենք, մեր S-300-ը։ Նրանք դա իզուր են անում, դա միայն ձգձգ
Это просто затягивание конфликта. Вот и все.
Ավելին, Պուտինը երեք պնդել է, թե ուկրաինական զենքն արդեն վերջացել է կամ մոտ է վերջանալուն, իսկ Ռուսաստանում ոչ միայն զենք կա, այլ կա անհրաժեշտ չափով զենք արտադրելու հնարավորություն ու ներուժ։ Երեկ Պուտինը նաև անսպասելի հայտարարություն է արել, ասելով, թե Ռուսաստանը ուզում է հնարավորինս արագ վերջացնել պատերազմը Ուկրաինայում և չի հրաժարվում Կիևի հետ բանակցություններից, ընդ որում Ռուսաստանի նախագահը օգտագործել է պատերազմ բառը, մինչդեռ ռուսաստանցիներին դատում են, երբ ռազմական օպերացիայի դեպքում այդ բառն են օգտագործել։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը այսօր բացատրել է լրագրողներին, թե խոսելով պատերազմի ցանկալի արագ ավարտի մասին, Ռուսաստանի նախագահը նկատի է ունեցել, որ ռուսական բանակը արագ կհասնի իր նպատակներին։
Առաջին հերթին խոսքը հատուկ ռազմական գործողության արագ ավարտի մասին է, հասնելով այն նպատակներին, որոնք դրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Ամեն դեպքում Կրեմլի ղեկավարը երեկ նորից խոսել է հնարավոր բանակցություններից, կրկին պնդելով, թե ռուսական կողմը բանակցություններից երբեք չի հրաժարվել։
Վերջնական կոնֆլիկտը заканчивается так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке, а мы не отказывались никогда։
Այնուամենայնիվ, վաղ թե ուշ, իհարկե ցանկացած կողմ, որը գտնվում է կոնֆլիկտի մեջ, նստում է եւ պայմանավորվում։ Որքան շուտ այդ գիտակցումը հասնի մեր հակառակորդներին, այնքան լավ։ Մենք բանակցություններից երբեք չենք հրաժարվել։
Միևնույն ժամանակ Կրեմլը Ուկրաինա ներխուժման սկզբից ի վեր երբեք չի ասել, թե պատրաստ է զորքերը դուրս բերել օկուպացված ուկրաինական տարածքներից, իսկ Կիևի համար սա բանակցությունները վերսկսելու նախապայման է։ Նախորդին Վաշինգտոնում նախագահ Զելենսկին կրկին խոսել է այս մասին, շեշտելով, թե ռուսները պետք է դուրս գան նաև Ղրիմից։ Այդուամենայնիվ Ուկրաինայի իշխանություններն աշխատում են Ռուսաստանի հետ խաղաղության հասնելու ծրագրի վրա, և այն կարող է ներկայացնել 2023-ի փետրվարի վերջին, հայտնում է The Wall Street Journal-ը հղում անելով եվրոպացի եւ ուկրաինացի անանուն դիվանագետների։ Ըստ ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների, Կիևի դիրքորոշումը ցանկացած հնարավոր բանակցություններում կախված կլինի մարտի դաշտում նրա դիրքերից, ուստի Կիևը ցանկանում է մինչև հնարավոր բանակցությունները հասնել ռազմական հաղթանակների, գրում է թերթը։ Սեպտեմբերին մեծ 20-յակի գագաթնաժողովում Զելենսկին ներկայացրել է 10 կետից բաղկացած խաղաղության բանաձև։ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների վերսկսման համար դրա հնչեցրած պայմաններից էին Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, միջուկային ռադիացիոն, էներգետիկ և պարենային անվտանգությունը, բոլոր գերիների ազատ արձակումը և ռազմական գործողությունների դադարեցումը։ Վերջերս էլ Ուկրաինայի նախագահը կոչ արեց այս ձմռանը գլոբալ գագաթնաժողով գումարել Կիևի բանաձևը իրականացնելու համար։ Իսկ մինչ այդ մարտերը և ռմբակոծությունները շարունակվում են, հատկապես ԹԺ Դոնեցկի մարզում, որտեղ իրավիճակը էապես չի փոխվել, Բախմուտ քաղաքը, որտեղ մի քանի օր առաջ այցելել էր նախագահ Զելենսկին, մնում է ուկրաինացիների վերահսկողության տակ։ Ազար Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10 կացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։